Du lytter til P1.
Kan man stole på journalister? Ja, det kan man da, selvom der selvfølgelig er både gode og mindre gode journalister, der har gode eller mindre gode dage på jobbet. Det gælder jo sådan set nok alle faggrupper. Men i de senere år er det som om, at det er blevet mere og mere almindeligt og sådan alment acceptabelt, at man uden videre dømmer hele gruppen af journalister, alle de etablerede medier, ude. Vi er bare nogle marionetdukker, nogle manipulerende propagandister, der er drevet af vores egne holdninger og interesser. Vi er faktisk bare fulde af løgn, og i øvrigt er vi uoplyste og dumme og dovne. Ja, faktisk kan man måske meget bedre finde sandheden ude på de sociale platforme, altså ude i den nye virkelige virkelighed. Og så behøver man slet ikke de professionelle medier til at formidle og prioritere og redigere virkeligheden. Vel? Adina Rehn,
Sikke en intro til journalistikken. Ja, wow. Ja.
Du arbejder som journalist her i DR, og du har brugt det seneste års tid på podcasten Enter, der netop handlede om de digitale lyksaligheder ude på internettet og faldgrupperne derude. Mm. Og før det var du vært på faktatjek-programmet Detektor, og i dag skal du være medvært hos mig her i Tabloid. Det er rigtig glad for.
Også
for
mig.
Velkommen til.
Tak for det.
Men jeg kan vel også, uden at fornærme dig, sige, at du tilhører den generation, vi kalder digitalt indfødt.
Jo, det er, ja. Det er sådan, der er nogenlunde.
Så når du vil vide noget om verden, går du så først på etablerede medier eller på de sociale platforme?
Nej, der går jeg på de etablerede medier. Men jeg vil da helst ikke udelukke det ene frem for det andet.
Nej, men hvis det er... Nu skal jeg virkelig vide, hvad der er sket et eller andet sted. Kan du så kende det der med, at du får et lidt for snævert billede hos de etablerede medier, så du må ud og finde noget virkelig virkelighed på de sociale platforme? Eller
jeg tror,
omvendt?
Jeg tror ikke snævert er det ord, jeg vil bruge i den kontekst, men jeg kan godt genkende billedet af at få sådan det, jeg vil kalde den objektive nyhedsdækning, som ligesom er det, jeg får på de etablerede medier, og så ligesom ty til de sociale platforme for at få sådan... Alt det lækre drys på toppen, ikke? De andre perspektiver, debatterne, den vinkel, jeg måske ikke selv har tænkt over, eller de etablerede medier måske nødvendigvis heller ikke har sådan i første omgang.
Men den der holdning om, at vi som journalister efterhånden er overflødige, fordi man kan jo bare få det hele på Twitter eller Facebook eller TikTok eller hvor det nu er.
Ja.
Møder du den?
Ja, det gør jeg faktisk. For et par år siden lavede jeg et tv-program med... en række konspirationsteoretikere, tror jeg, vi kaldte dem i kølvandet på hele coronabølgen. Og efter det tv-program blev jeg mødt af mange, som havde den her opfattelse af medierne og af journalistikken. Og jeg må indrømme, måske meget naivt, at det kom ekstremt bag på mig, hvor kritiske det
eller
her
helt afværdigende.
Folk, fuldstændig altså sådan, var over for... for journalistikken, og hånden på hjertet måtte jeg jo... Jeg blev meget mødt af den her energi, sådan... det kan godt være, at du er god nok, Adina, og du forsøger dit, men der sidder jo nogen og kontrollerer jer også. Der sidder jo nogen og styrer jer og bestemmer, hvad I skal sige og hvad I skal gøre, og du har jo ikke din egen fri vilje som journalist, og den, hvis du har, så kan du i hvert fald ikke bruge den. Sådan, altså sådan, hvor jeg var sådan, nej, altså det er overhovedet ikke rigtigt, og alle journalister, jeg har mødt og arbejder sammen med, eller i hvert fald nærmest alle, er gode, dygtige, tilstræbt, objektive, kritiske journalister, der virkelig gør sit for sådan at lave god journalistik.
Jeg tror måske også, jeg nogle gange plejer at sige, at hvis der er en faggruppe, som det vil være virkelig, virkelig svært at give en stående ordre om, at I skal alle sammen gøre det her, så vil det være journalister.
100%.
Det ligesom ligger i vores natur at sige, hvorfor det?
Ja. Men når det så er sagt, så synes jeg da virkelig, at det er problematisk, at det er en, jeg vil kalde det en fordom, eller i hvert fald sådan en opfattelse af vores fag, som jeg synes, vi skal tage dybt alvorligt og sådan forsøge at gøre op med. Måske skal vi også gøre det bedre.
Ja, og det vi skal tale om i dag, netop også, hvad gør vi ved det, men også, hvor kommer det fra?
Ja.
Og så synes jeg, det er sådan lidt interessant det her spørgsmål om at være kritiske. Altså journalister taler jo altså op og ned af væggene om, at vi skal være kritiske, og det giver jo sådan set sig selv i faget, at det handler om at være kritisk. Skolebørnene lærer at være kildekritiske osv. Og så er der virkelig meget mediekritisk debat efterhånden. Men tror du, vi, altså som mediebrugere, er lige så kritiske over for det, der så bliver præsenteret på de sociale platforme? Når nu alle er så optaget af at være kritiske over for de etablerede medier?
Det kan jeg jo ikke svare på, hvad folk generelt er.
Nå, kan du ikke?
Jeg er og sådan, synes, at det er altså mindst lige så vigtigt at være på sociale medier. Ikke, at jeg ikke godt kan få nyheder på sociale medier. Jeg ikke får på de etablerede, men jeg er i hvert fald lige så kritisk over for en eller anden video, jeg ser en dele på Instagram, som jeg er over for en artikel på DR, som jeg altså... Men næsten 100% sikkerhed tør stole på, er troværdig journalistik.
Hmm. Som sagt, vi skal tale om mistillid, eller det, der måske nogle gange er decideret mistro, og den slags, der fører til et egentligt fravalg af de etablerede medier i dag. Og så skal vi også tale lidt om sport, og vi skal tale om bøger. Så der er lidt af det hele, og du er med mig hele vejen med licens til at spørge og kommentere fuldstændig, som du vil.
Fornemt.
Dejligt, du vil være her.
Tak.
Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. På forsiden af Weekendavisen sidste fredag kunne man læse en lang reportage under overskriften De fremmedgjorte om og med forskellige repræsentanter for det, man kunne kalde den pro-palæstinensiske bevægelse i Danmark. Reportagen følger blandt andet en yngre læge i Esbjerg, der organiserer demonstrationer, og i øvrigt, som der står, gør, hvad hun kan for at udfordre og udforske det israelske narrativ om krigen, både på internettet og i virkeligheden, hedder det i artiklen. Du har læst den, Adina?
Ja, i dag.
God reportage.
Fremragende, ja. Det synes jeg virkelig. Han skriver virkelig godt, Emil.
Ja, Emil Jørgensen hedder han, journalisten på Weekendavisen, og han skriver i artiklen sådan her. Når historien begynder i Esbjerg, altså med den læge, jeg lige nævnte, så er det fordi ingen i København vil tale med Weekendavisen. Avisen er i gåsøjne blacklistet, ligesom andre navngivende danske journalister og medier er det i protestmiljøet. Kaffemøder, telefonopkald og chatsamtaler munder ud i ingenting. En central skikkelse i Alle på gaden for et frit Palæstina-initiativet tager henvendelsen op i en styregruppe og vender tommelfingeren nedad. På 2 dage bliver 4 interviewaftaler aflyst over sms, og ordlyden er nogenlunde den samme. Vi stoler ikke på Weekendavisen. Tilliden er ikke tyndsligt. Den er tabt. Jeg tror ikke helt, I fatter, hvor dyb kløften er blevet, siger Elias Ramadan i artiklen. Og nu står du her i Tabloid i studiet, Elias Ramadan. Velkommen til.
Tak.
Du er også journalist.
Ja.
Du bliver citeret for at tale om, hvor dyb kløften er blevet. Og måske skal jeg præsentere dig i øvrigt lige. Du kiggede lige ned i mine noter. Jeg skal lige præsentere dig ordentligt. Du er journalist. Du er også uddannet historiker. Og så var du i en periode vært på det program på den nu lukkede 24-7, der hed Det muslimer taler om. Jeg tror ikke helt, I fatter, hvor dyb kløften er blevet, siger du i Weekendavisen. Gider du hjælpe mig med at fatte det, hvor dyb den er blevet?
Jamen, jeg har tænkt meget over det spørgsmål, siden at jeg blev citeret for det. Og det, jeg kommer til at tænke på, er, at når man er i et forhold, så har man ja, på den ene side, kan man sige, medierne, og på den anden side de her kritikere, som føler, at den chance, medierne havde, for at prøve at have en samtale om den her troværdighed og tillid, den skulle de have råbt op om for et år siden, måske. Eller ikke et år siden, men i hvert fald for nogle måneder siden.
Altså, hvem skulle have råbt op?
Altså, at medierne skulle have prøvet at skabe den her samtale om, hvorfor er det, I ikke har den tillid til os? Lidt ligesom i et forhold, når konen hun kommer og siger, tag nu dit ansvar, der er noget galt. Og så kommer man et år senere og siger, nå, nu er jeg klar, og så siger hun, prøv her, it's too late. Det er den samme energi, jeg fornemmer fra de her kritikere, ikke? De føler, at det er for sent. Den tillid, den er røget. Jeg tror ikke selv på det, men det er det, som de giver udtryk for, ikke? At den her tillid, de var skeptiske engang, de var kritiske, og så skal man også huske på, før den 7. oktober, så var de også kritiske, altså dem, som var aktivister osv., har allerede været kritiske over for dansk dækning af lige præcis den krig og konflikt. Så efter den 7. oktober, så blev det forværret, og så var der en meget, meget skæv start fra start af, og der blev måske lavet fejl og sjusk for journalister, eller der var et sprogbrug, som blev brugt på den ene side, men ikke lige side, på samme måde på den anden side.
Man synes ikke, det var fair.
Ja, og den skæve start, den har gået for sig og udviklet sig mere og mere, og nu er vi et sted, hvor at en del siger, at de helt har slukket for danske medier. Ikke alle medier. Nogle henvender sig udenlandske medier, og så er der sociale medier, som vi allerede har været inde på.
Mm. Og det der med helt at forlade de etablerede medier, siger du, det har du altså ikke gjort. Men jeg støder jo meget tit på mennesker, som har den kritiske holdning til os. Når man så prøver at tale med dem, jamen, hvad er det, du synes er problemet? Hvad? Så på et eller andet tidspunkt siger de, jamen, jeg er helt holdt op med at se og høre DR og TV2 osv. Og så bliver det jo sådan lidt, altså lad dig være med at kritisere min mad, hvis du ikke engang gider smage på den først.
Mm. Men der tror jeg, at de tænker, at jeg smagte den en gang, og så var den ikke så god, så kommer jeg ikke tilbage. Altså, det smagte dårligt første gang, så kommer jeg ikke engang. Jeg tror, det er den måde, som de har anskuet det på. Ikke? De har set medierne som et stort apparat. Nogen har, undskyld, nu generaliserer jeg også. Nogen har set medierne som et stort apparat, du ved, sådan, at det fungerer som en enhed. Andre har set det som lidt mere nuanceret. Jeg tror, med tiden er mange blevet dygtigere til at kunne skelne mellem, hvad der er borgerlige medier, hvad der er licensbetalt osv., og kunne forstå, hvordan det hele hænger sammen. Og det er også det, jeg har prøvet gennem mit virke at gøre folk klogere på, det er at forklare, hvordan det egentlig hænger sammen. Hvordan fungerer det på redaktionsgangen? Der er ikke en redaktør, der hiver i mig og siger, at du skal skrive den her historie. Men at der godt kan være en bias og en tendens, og som du også hører fra Emil, han fik at vide Weekendavisen, dem taler vi ikke med. Mm. Men de må måske ikke have sagt det samme til andre.
Emil Jørgensen, han talte faktisk om sit arbejde med at lave den her reportage i den podcast, Weekendavisen selv udgiver, der hedder Avistid. Vi har snuppet et lille klip fra det, kan I høre her.
Der er en udbredt opfattelse af, at de traditionelle medier, og især måske de borgerlige medier, ikke ved dem noget godt. Altså, de har en oplevelse af, når de møder en journalist, så sker det typisk til en demonstration eller en anden form for manifestation, og så er, hvis ikke det første spørgsmål, så er det andet spørgsmål altid, fordømmer du Hamas? Og så føler de, det bliver klippet sammen på en måde, så de enten lyder dumme, eller de lyder en lille smule ekstremistiske. Jamen, det mærker jeg jo allerede, når jeg prøver at kontakte dem, og prøver at forklare dem, hvad det er for nogle intentioner, jeg har med den her artikel. Som jeg også skriver i historien, så har jeg noget, der ligner tre møder med folk, hvor vi sidder og taler i lang tid, og vi aftaler, hvordan jeg skal være fluen på væggen og følge deres aktivisme i noget tid, og så går der ikke ret lang tid, så får jeg en sms fra dem, hvor de slår op med mig, eller hvor de skriver, at de vil ikke stille op alligevel. Så allerede der kan jeg jo godt mærke, at der er en dyb kløft.
Det her synes jeg jo ikke lyder som, at man har set noget i fjernsynet eller læst en artikel, hvor man tænker, de bruger et forkert ordvalg, eller de ved for lidt, eller et eller andet. Og så dømmer vi bare alle ude for altid. Det her, det er også efter samtalen. Så jeg tænker, det lyder som en egentlig mistro. Altså, man tør ikke stole på journalisten, selvom man har de her lange samtaler. Hvor kommer den mistro fra?
Jeg tror, det er den skæve start. Altså, der var fra start af, som Emil også nævner. Altså, at man... Jeg kan huske, når jeg skulle kaste folk til 24-7-programmer, eller det må sige, man taler om og andet. Der skulle jeg også lige... Vi sørger for at sige, det første spørgsmål, du får, bliver ikke, tager du afstand fra Hamas? Og det gjorde allerede, at der var en vis åbenhed, fordi det er, altså det er en erfaringskilde. Jeg regner ikke med, at de har 10 spindoktorer i ryggen. Det er ikke en politiker. Det er ikke nødvendigvis et eller andet repræsentant for en officiel bevægelse eller organisation. Det er en erfaringskilde. Det er måske en, der har omkommende familiemedlemmer i Gaza eller i Israel. Og de skal ikke sidde og tage afstand fra hverken
politisk
Hamas,
analyse.
Eller, og hvis man skulle sige det til Hamas-siden, så tror jeg, at de efterspørger, hvorfor eller ikke Hamas-siden. De pro-palæstinensiske aktivister, hvis man skulle bede dem om at tage afstand fra Hamas, så savner de, at man gør det samme. Og jeg tror, at det er den her...
Altså, at man også beder mennesker, som er pro-israelske, sige, gider du tage stilling til, hvad synes du om Netanyahu's regering?
Eller, ja.
Okay. Må jeg stille et spørgsmål?
Ja, selvfølgelig.
Jeg synes jo, det er... altså et kæmpe stort problem, at den her kløft er så stor, og jeg synes virkelig, at vi skal sådan forsøge at gøre den her kløft mindre. Oplever du egentlig, at de her aktivister også synes, at det er et problem, at de føler sig nødsaget til at sige, vi vil ikke tale med jer, eller tænker de, we're fine, altså sådan, vi klarer os fint uden medierne. Er det et større problem for medierne måske?
Jeg tror, at nogle af dem, som sidder, og jeg får jo mange beskeder, eller har jeg fået i løbet af de seneste mange måneder, og billeder af artikler, der bliver rettet før og efter, når læser og ser og faktisk skriver til medierne. Og jeg tror, mange af dem ikke har lyst til at sidde og lave det. De har ikke lyst til at sidde og lege, vagthund og så videre. De vil bare gerne kunne læse nyhederne og få et nogenlunde sammenligneligt billede af det, de ser på de sociale medier.
Mm.
Ikke nødvendigvis, at det er en til en, men at de nyheder, de ser, som de tænker, det her, det er jeg overrasket over. Jeg er overrasket over, at jeg ikke ser historien om manden, der forleden for eksempel mistede sine to børn, de tvillinger der. Der gik nogle dage, før den kom på TV2, og så jeg bare i kommentarfeltet. Altså, det er jo old news.
Ja. Men det, jeg fisker lidt efter, eller ved ikke, om jeg fisker, men sådan det, jeg ikke kunne lade være med at tænke på, det var sådan, forstår de her aktivister selv konsekvensen af, at de ikke vil tale med medierne? Fordi hvis de taler med medierne, er sandsynligheden for, at deres fortællinger og det, de ser på sociale medier, eller deres baggrund, eller whatever de nu engang har at byde ind med, sandsynligheden for, at det bliver dækket i medierne, hvis de taler med medierne, er jo markant større, end at de siger, no way in hell, vi vil tale med jer. Så bliver deres historier jo ikke fortalt, og det synes jeg jo oprigtigt talt er problematisk.
Ja, det er et problem for os som medier, at vi ikke har kilderne. Ja.
Demokratiet, jeg kunne blive ved, altså hele muligheden.
De forstår i hvert fald konsekvenserne af, at hvis de deltager, så er der et problem ved, at de skal sidde og tage afstand fra Hamas. Den konsekvens forstår de. Den langsigtede konsekvens, nu er det også, altså medievidenskab er en af de ting, som jeg har nørdet og læst, og den langsigtede konsekvens, jeg kan frygte, det er, at man ender i nogle ekokamre, som er så snævre og så sort-hvide, at man ikke kan se den farverige verden, vi faktisk lever i. Men der kan man måske bare i forskellige retninger, hvor ansvaret ligger for at prøve at skabe den samtale. Jeg tror, en del af det er den samtale, vi har i dag.
Når du selv også med din professionelle tilgang følger danske medier, altså alt fra DR, TV2, aviserne osv., ser du så også i dag den skævvridning eller sådan forudindtagethed til den ene eller den anden side, som vi bliver anklaget for at have? Er det en reel kritik?
Ja, jeg synes, en del af det har været en reel kritik. Altså, jeg husker, før krigen overhovedet opstod, så var der nogle af de her artikler, hvor der stod, israeler, der var blevet dræbt, og palæstinenser, der var døde. Så var der en kritik af, at det var en aktiv handling, hvor at der må være en forbryder bag det her. Der er en forbryder, der har dræbt israeler, men palæstinenserne, de er døde, selvom de også blev dræbt. Det var en af de ting, som i sprogbruget gjorde, at en del folk reagerede. Jeg husker i sin tid, TV2 så ændrede den formulering, efter der kom noget kritik. Og siden krigen er startet, så er det virkelig gået for sig med de sammenligninger og de eksempler. Israel angriber Gaza, Hamas begår krigsforbrydelser. Det var for eksempel en titel, der kom også tidligt efter angrebet den 7. oktober. Ikke? Så det er nogle af de ting, overvalget, og hvordan man forskelsbehandler kilder, som jeg tror gjorde, at mange folk de, med tiden har mistet mere og mere tillid, indtil vi nåede det her punkt, hvor at der ingen tillid er tilbage.
Og som Emil Jørgensen, som jeg lige spillede klip med før, sagde det, jeg talte med ham, og du også sagde til mig, da vi talte sammen, det er ikke et spørgsmål om, at det er ved at skride. Broen er brændt. Der er nogen, der simpelthen har sagt farvel. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan får vi hinanden tilbage? Altså både fordi vi vil gerne fortælle vores historier ud i samfundet, men vi har jo også brug for at høre historier ud fra samfundet, for at vi kan formidle dem videre. Har du et bud?
Jeg tror ærligt, at vi som medier skal lytte meget mere den kommende stykke tid. Prøve at høre, hvad de har at sige, og prøve at hjælpe med at sætte ord på det. Fordi jeg tror ikke, de forstår jo ikke, hvordan det her fungerer, hvordan redaktionsgangene fungerer.
Men hvad er det, man ikke forstår? Altså, hvem er det, du taler om?
Altså, gennemsigtigheden om, hvorfor er det, vi vælger at kalde den ene for en terrororganisation, men ikke den anden for en terrorstat. Det er der nogen, der er god til. Nogle medier er bedre end andre. Men den gennemsigtighed, tror jeg, at nogle af dem kan savne, ikke? Hvorfor man bruger det sprogbrug, man nu bruger, ikke? Det kan være lidt svært nogle gange at få redaktører og andre medier til at gøre det klart, og måske endda ændre på sin praksis, hvis man har siddet fast i en praksis lidt for længe.
Uden at tage stilling til de enkelte ordvalg og sådan noget, det har jeg slet ikke overblikket til, men nogle gange kan der jo også være journalister, der vælger et klodset formulering eller laver en fejl. Men derfra så til at koble til, at der ligesom er et underliggende motiv, at man gør det her, fordi man forfølger en bestemt politisk retning eller har en særlig fordom eller holdning til situationen, at det ikke en lidt voldsom kobling at lave? Altså sådan en overdreven mistro. Det kan være, at vi bare tjuskede jo.
Ja, og jeg vil måske ikke generalisere så meget med, at der er så mange, der har den opfattelse, at det er en stor konspiration. Men nærmere, at uagtet hvad hensigten og intentionen og den gode vilje er, så er virkeligheden jo den er. Og jeg tror, at det er den, de kritiserer. At virkeligheden har været, der har været en klar forskelsbehandling, og det er Danmark ikke unik i. Altså, tager du afstand fra Hamas, døde, dræbte, alt det her, altså overvalget behandling af kilder, og så er der det visuelle, altså at man på de sociale medier kan se så sindssygt meget, og så åbner man TV2.dk, og så kan man ikke se halvt så mange billeder, altså at billederne, og det, der skylder vi måske som medier også at forklare den, det er ikke unikt for den her krig, at man ikke viser billeder af børns
altså, lærer, at billederne er langt mere voldsomme på sociale platform, end dem, vi bringer, for vi har jo også nogle andre hensyn. Elias Ramadan, du lavede, mens du stadig lavede programmet Det Muslimer Taler Om på 24/7, så lavede du et interview med tidligere chefredaktør Poul Madsen i, jeg tror det var i november måned sidste år, om lige præcis dækningen, og så sagde han sådan her.
Danske medier har en total berøringsangst over for den her konflikt, og danske medier har historisk set besluttet sig til, hvem vi holder med, og det er Israel. Så kan man så sige, at der er kommet nuancer på det gennem årene.
Hvilke reaktioner fik du på den udtalelse i dit program? Fordi det bekræftede vel, hvad en hel masse mennesker mente i forhold. Og nu kom det fra en, der var en vis autoritet på feltet.
Jeg tror, nogen fandt det forfriskende. Andre fandt det sådan bekræftende i den virkelighed, som de synes, de observerer.
Mm. Så tror jeg, at jeg lige inviterer endnu en gæst ind i samtalen her. Anders Jerichor, seniorkorrespondent på Politiken. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du har i årtier, kan vi godt sige, dækket Mellemøsten og dertil et hav af krige og konflikter. Du har været reporter og korrespondent og lederskribent, udlandsredaktør og chefredaktør engang også i løbet af dit arbejdsliv. Har Poul Madsen ret i det, han siger her?
Jeg synes ikke, han har aktuelt ret. Jeg tror, hvis man går nogle årtier tilbage, så er det rigtigt, at danske medier mere identificerede sig med Israel end med den palæstinensiske sag. Men jeg synes, at konflikten de sidste 10 måneder i Gaza, den har været meget kritisk over for Israel, og jeg tror, at det er de færreste journalister, som ikke har, altså under dækning af den krig, ikke også har beskæftiget sig med krigsforbrydelser på den israelske side. Så jeg tror, jeg synes, det er faktuelt forkert, men jeg synes, at der er noget andet, vi mangler her med, det er, at den her konflikt har været svær at dække, fordi at vi har kunne sende journalister, altså vi, pressen, den etablerede presse, og for så vidt også de sociale medier, har kunne sende folk til Israel, men ikke til Gaza, fordi at Israel og egypterne ikke har lukket medier ind. Og det er i og for sig ikke specielt for den her konflikt. Jeg har været med til at skrive om Kuwait-krigen og om Irak-krigen og Afghanistan osv., og for dem alle gælder jo, at det har været svært at komme ind. Det, der adskiller denne her krig fra de andre krige, det er, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, som identificerer sig med palæstinenserne eller identificerer sig med israelerne. Og vi oplever på...
Og der er familiebånd og
der
relationer familiebånd, begge
ja, netop,
steder.
Ikke? Der bor mange palæstinenser i Danmark, og der bor også nogle israelere, og der er nogle andre bånd mellem Danmark og Israel. Og det gør, at der er nogle meget, meget heftige temperamenter involveret. Og på en avis som Politikken, der oplever vi mange kommentarer fra læserne, og nogle er fra palæstinensisk side, som synes, at vi ikke har forstået, hvad det handler om. Andre er absolut fra Israels side, som synes, at vi ikke har forstået, hvad det handler om. Sådan som de læser konflikten. Og derfor så synes jeg egentlig, at det, der er rigtigt at sige her, det er, at der er vitterligt ved at være en kløft mellem etablerede medier og folk, der tror, at vi bare er fuld af løgn.
Eller fuld af propaganda.
Eller fuld af propaganda.
Der har været en diskussion, du har tog den også lidt op i dit program, Elias Ramadan, i Det Muslimer Taler Om, og den har så også kørt her hen over sommeren med beskyldninger om en massiv påvirkning fra israelsk side af danske chefredaktører. Det var også noget af det, du talte med Poul Madsen om i den udsendelse, og også af journalister. For det, der angår chefredaktøren, så faldt jeg over en artikel fra Frihedsbrevet, som faktisk har undersøgt, i hvilken udstrækning chefredaktør bliver inviteret til møder på den israelske ambassade og søgt påvirket og sådan noget. De giver sådan generelt ikke udtryk for, at det har været mere massivt her, end det i alle mulige andre sammenhænge af forskellige interessenter forsøger og gerne vil have chefredaktør i tale.
Og ved du hvad, man får jo altså som journalist henvendelser fra alle mulige ambassader og folkelige organisationer og hjælpeorganisationer, og jeg får henvendelser fra israelere, fra palæstinenser, fra organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, og man lytter til dem alle sammen. Men det er jo journalistens opgave at prøve at decifrere, hvad... historien handler.
Ja, og så har der senest været den her kritik rejst om, at danske journalister, altså at man simpelthen en strategi fra Israels side har betalt journalister, altså givet dem rejser til Israel og for at for at på den måde, jeg tror begrebet meningsagenter har været blevet brugt, altså forsøge at påvirke, ligesom få nogen ind i folden, for at sikre sig en velvilje i journalistikken. Er det noget, du har oplevet som korrespondent i så mange år?
Jeg har oplevet det selv, og jeg har heller ikke hørt det fra vores kolleger, fordi vi blev ringet op af en avis, som ville prøve at gå det der udsagn efter. Så vi spurgte rundt, om der var nogen på bladet, som havde modtaget den type invitationer fra israelerne, og vi havde ikke nogen, og jeg tror, at jeg ville kende det, hvis det havde det omfang, du snakker om der. Jeg tror, at de nævnte 1000 meningsagenter, som var inviteret til Israel på Israels regning, og at de så bagefter skulle kolportere Israels holdning.
Altså, men tror du, man kan det?
Jeg tror hverken, at det er sket i det omfang, eller at man kan det, fordi det er jo journalistens aller første opgave at stille et kritisk spørgsmål til den, der har betalt frokosten.
Ja, eller lyt pænt, og så gå hjem og tænke, jeg trækker lige moms fra. Er der nogen, der har prøvet at købe dig på den måde nogensinde?
Nej, desværre ikke. Jeg ville da gerne sådan blive bejlet lidt til, så jeg kunne få æren af at sige, nej.
en uge ved det røde hav, og så...
Ej, det er jeg ikke. Anders, må jeg spørge dig om noget? Altså, også bare fordi jeg hører dig virkelig sådan flere gange i løbet af interviewet anerkende den her kløft, at den er der, og også at du synes, den er problematisk, ikke sandt? Ja. Måske et, føler du, den er blevet større, og to, som bare sådan en gade rotte, som du jo er, tænk, er du god nok til selv at tænke sådan, har jeg nogle blinde vinkler? Kan jeg være med til at mindske den her kløft med det ansvar, som du sidder på?
Jeg tror da altid, man er nervøs for, at man har blinde vinkler, og altid usikker på, om man har fat i de indgange til historien, som man burde have fat i. Jeg synes, det er blevet meget sværere. Jeg tror, det har blandt andet med tilblivelsen af de sociale medier at gøre, fordi hvis da jeg var barn, der så alle TV-avisen om aftenen, jeg tror det var kl. 20 dengang, og man hørte radioavisen som det første om morgenen, og det betød, at når man mødtes på sit arbejde i kantinen med kolleger, så havde man samme referenceramme. Alle kendte nogenlunde den samme præsentation fra DR, eller man havde læst aviser, som abonnerede på nyhedsbyråer, der havde de samme historier. I mine øjne er det godt, at vi ikke længere på den måde er styret af monopolmedier. Vi har mange forskellige indgange. Mm. Men de sidste måske 10 år, 15 år, er de sociale medier kommet ind med heftig kritik af det etablerede, og det ser jeg som noget virkelig godt. Det er altid godt, at vi bliver anfægtet. Problemet er, at de sociale medier ikke tilbyder sig med samme kvalitetskrav. Det er ikke særlig mange af de sociale medier, som sender journalisterne ud for at prøve at høre den ene part og den anden part og overveje osv. Det er et spørgsmål, om man hopper på det her tilfælde israelske narrativ eller det palæstinensiske narrativ, men der er ikke nogen, der søger efter, hvad er egentlig en mellemvej her? Hvad kunne løse konflikten? Hvor er freden, og hvad går galt?
Elias Ramadet, du står og nikker. Du har ikke været journalist helt så længe, men
nej,
du nikker.
Nej, jeg tror, det er 30 plus år, faktisk. Er det bedst? Ja. Nej, men jeg kender noget af det. For mig er det meget, det der handler om, det er, jeg tror, at der har været, og der er fortsat, som jeg ser det, et bias, et skævt billede. Og det tror jeg er jo, at folk skubber fra begge sider. Med Ruslands invasion, så fik vores redaktion også en masse beskeder og så videre, ikke, fra sådan russisk ambassade og andet. Og jeg tror bare, at den israelske side har været langt mere organiseret og har haft længere tid til at etablere sig, og måske har skubbet i længere tid og har været bedre til det.
I et forsøg på at påvirke?
For at påvirke billedet. Og nu tror jeg bare, at den palæstinensiske side er ved at blive lidt bedre til det, så rammen, så vi bliver skubbet lige meget fra begge sider, og rammen kan blive lige. Undskyld, den måde, jeg ser det på nu, det gad jeg godt at spørge andre om, for at se, om jeg kan blive klogere på det.
Kom, er det, også det er sådan, det, jeg er for.
Så at den israelske side faktisk har været bedre, og med tiden af den palæstinensiske.
Det sjove er, at jeg sidder og tænker på nogle af de israelske diplomater, jeg har mødt gennem årene. Jeg tror, at de ville blive helt opmuntret, hvis der var nogen, der kom og sagde, at de var gode til at lave PR over for medierne. I mine øjne har de faktisk været ret ringe, fordi det er sjældent, jeg hører fra dem. Og de er ikke særlig, jeg kan ikke se, at der er de israelske diplomater, som har været gode til Danmark, at advokere for Netanyahus krigsførelse. Vi finder altså ikke mange medier herhjemme eller lederartikler, som synes, at Netanyahu gør det smadret godt.
Nej.
Og vi har dækket domstolen i Haas, arbejde med israelske krigsforbrydelser osv., det ser rigtig, rigtig dårligt ud for Israel i omtalen af, hvad de foretager sig. Og når vi skriver det, så får vi rigtig mange reaktioner fra folk, som sympatiserer med Israel, identificerer sig med Israel, og som synes, at vi render palæstinensernes ærne. Så jeg synes faktisk, at jeg genkender den fra begge sider. Jeg tror ikke, israelerne har været specielt effektive. De vil gerne sikkert, men jeg synes ikke, de har været det.
Så. Elias Ramadan, du fortalte mig, det er lige her til sidst, hvad jeg siger farvel til jer om et øjeblik, men du fortalte mig forleden, at du også nogle gange går i sådan en lidt caster-booker-mellemrolle, altså i at hjælpe mennesker, for eksempel mennesker med palæstinensiske rødder, i kontakt med redaktioner, så de kan komme ind og fortælle deres historier, og omvendt hjælper redaktionerne med at få kontakt med mennesker, som for eksempel har pårørende i slægtninge i Gaza, som gerne, altså det, vi vil gerne høre de historier, så hjælper du lidt med at formidle kontakt. Når så mennesker, som måske ellers har den holdning, at medierne er bare pro-israelske, og de vil slet ikke stole på mig, når de så faktisk kommer ind i tv-studierne eller ind til journalisterne, hvad er så tilbagemeldingen bagefter, bortset fra det med at blive spurgt, om man støtter Hamas? Men for resten af det, føler de sig ordentligt behandlet?
Altså de kilder, som jeg har haft arbejdet med, har jeg prøvet at få til at føle sig trygge, i de samtaler, de indgår i. Og det har været eksempler, hvor at nogen kommer med en meget vigtig historie og tænker, at den skal breakes på Godmorgen Danmark, og ikke det måske, man taler om. Min redaktør vil ikke være så glad for at høre det.
Jamen, nu er den
lige præcis, men for fremtiden og så videre. Men de har følt sig trygge, men det har også været fordi, at jeg har skulle hjælpe med at føle sig trygge før og efter, og sørge for, at de kilder, jeg sender videre, faktisk ikke føler sig misbrugt.
Du kan godt høre, jeg prøver sådan at slutte her på en positiv, optimistisk tone, ikke? Altså, der er faktisk måske en vej frem, hvis vi alle sammen gør os umage. Anders Jericho?
Jeg synes, at det har jo faktisk været en gevaldig chance for det palæstinensiske narrativ, at journalister ikke selv har kunne komme ind i Gaza. For det har jo gjort, at mange af os netop har søgt palæstinensere her i landet, eller palæstinensiske organisationer, hjælpeorganisationer, som havde telefonnumre på folk inde i Gaza, vi kunne ringe til. Og jeg tror, at på den led, at vi har fået mange palæstinensiske historier igennem i avisen, som vi måske ikke havde hørt, hvis der havde været en adgang. Det er måske grotesk, men sådan har det været.
Men der bliver jeg nødt til at sige, at nogle medier har været bedre end andre. Og det er også derfor, at de her aktivister mange gange siger, det er borgerlige medier, vi primært ikke vil tale med.
Det gælder vel, at nogle medier er bedre end andre. Der er også nogle fodboldklubber, der er bedre end andre. Ja. Nogle tandlæger, der er rare end andre. Så er det ikke lidt sådan?
Jeg kan godt finde den positive vinkel på det her. For jeg bider hurtigt mærke i, at Emil Jørgensen jo faktisk skriver 4 aflyste interviews. Og så tænker jeg, så har der jo faktisk været nogen, der har været lige ved og næsten og vil tale med ham, som så har aflyst på et tidspunkt. Ikke? Så
men måske, der har været en samtale.
Måske skal der jo egentlig, måske er den kløft alligevel ikke så dyb igen, og måske er der også sådan en lille huskekage til os journalister om, at det ikke, som du siger, er sådan toppolitikere, vi har med at gøre, og vi måske skal sådan indlede en my blødere og være en my mere nysgerrig, og ikke sådan gå nødvendigvis så karikeret og hårdt til dem. Så kan det godt være, at der ligger en samtale derude.
Og Adina Rehn, sådan fik du helt elegant ligesom tilbage til udgangspunktet, nemlig den artikel i Weekendavisen, vi begyndte med. Rigtig, rigtig godt medværtarbejde. Tak skal du have.
Skulle det være nogen gang.
Jeg vil sige tak til Anders Jericho fra Politiken og Elias Ramadan, også journalist. Det var pænt af begge to at komme og være med i Tabloid i dag.
Tak.
Tak.
Lige meget.
Og der er ikke nogen god overgang til det her, så jeg kaster mig ud i det, Adina Rehn. Har du nogensinde lavet sportsjournalistik?
Nej.
Nå.
Har du?
Nej, faktisk ikke. Men jeg synes, i løbet af den her sportssommer, har man jo nærmest kunne blive sådan lidt misundelig på sportsjournalisterne, ikke? Der har dækket OL, og de har dækket Tour de France, og de har dækket EM i fodbold. Og al den der begejstring, og gode billeder, og glade mennesker, eller grædende mennesker, og sådan noget. Man får helt lyst, ikke?
Jo. Skateboard-kommentatorerne Oliver Breum for vores afdeling. Er du psykopat?
Har du set meget og fulgt meget med i sporten her i sommer?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg har set turen konsekvent, og jeg har også set EM og også OL, så det er et ja, tænker jeg.
Det har været en lille smule svært at overskue og følge med i det hele, fordi der var så meget.
Ja.
Her på Tabloid, der har vi fået en mail fra en lytter, der har forsøgt at følge med. Han skriver sådan her til os om dækningen. Mantraet i år var liveblogs. Nyhedsstrømmen for OL, og den var oftest enorm, blev dækket af en liveblog, hvor man løbende dækkede stort og småt mellem hinanden, hvad man nu synes, der hørte hjemme der. Ofte var der en overskrift på forsiden af mediet med link til netop en liveblog, og det var så min forventning, at man i starten af bloggen kunne læse om det emne, overskriften handlede om. Men nej, ofte var overskriften så gammel, i citationstegn, at der var sket meget siden, og så skulle man scrolle langt ned for at finde den historie, det faktisk handlede om. Kan du kende det?
Ja, nu sidder du sikkert og tænker, at det har Adina sgu da ikke en holdning til, men altså, det har jeg faktisk, føler jeg, fordi når du læser det der højt, så kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke, det er jo virkelig, virkelig rigtigt. Altså,
du støtter også på det.
Fuldstændig, og det er jo ikke, fordi jeg sådan er en kæmpe liveblog-pige, men hvis jeg sidder og ser et eller andet sport live, så er det jo sjovt på en eller anden måde, og sådan få nogen til også at sådan bekræfte, hvad der lige sker eller noget. Og der går jo ikke særlig lang tid, hvis man så går ind for at læse et eller andet, så havner man sådan et fuldstændig andet sted end den der liveblog, og det kan godt være sådan en ret usexet levering af nyhederne på en eller anden måde. Det kan jeg godt genkende.
Ulrik Andersen, du er chef for DR Sporten. Velkommen til Tabloid.
Mange tak skal I have.
Tak fordi du har siddet og lyttet tålmodigt med. Jeg ved, du har haft en travl sommer, og I er ikke færdige endnu, kan jeg forstå. Hvad siger du til den kritik her? Hvorfor skulle alting kastes ind i en liveblog?
Altså helt grundlæggende vil jeg, tror jeg, jeg godt vil udfordre præmissen lidt i den forstand, at alt er ikke blevet smadret ind i en liveblog, vil jeg sige. Vi har kørt mange liveblogs, fordi vi kan se, at vores brugere er rigtig glade for dem. Uanset om vi taler EM, om vi taler Tour de France, om vi taler OL eller Wimbledon, så er det et sted, hvor rigtig mange brugere er gået hen, og jeg tror, det er, fordi det giver et liv, det giver en live-følelse, det giver et nærvær, og så ikke mindst har der også sådan en interaktion med brugerne, som de virker til at synes og er sjov, og som vi også synes er fedt, at de ligesom nogle gange også bliver en slags medskaber på det, vi laver, ikke? Så først og fremmest har vi det med, fordi vi synes, det fungerer rigtig godt, og så kan man sige, det er jo ikke et enten eller men det er et både og. Altså det er, man synes, man kan sammenligne det lidt med at sende live i radio eller tv. Det giver rigtig mange mennesker mulighed for at følge med i nuet, og så har vi så en masse andre ting, hvad skal man sige, som er mere sådan perspektiverende eller tilbageskuende, når de her events, de er overstået.
Men som vores lytter her, Martin, har skrevet til Tabloid, han skriver, brugen af liveblogs under OL, mener han generelt var forfejlet, men han skriver ikke, når det galt en enkelt begivenhed, for eksempel en håndboldkamp, der giver det god mening, at man kan sidde og følge med. Men når det er en hel dags OL-program, så kan det være vanskeligt at skabe sig et overblik over, hvad der er sket i løbet af dagen, hvis man havner inde i live-bloggen.
Altså man kan sige, noget af det, der er ideen med live-bloggen, det er i virkeligheden også at opsamle en masse af de sådan, mindre nyheder, kuriøse ting, sjove videoklip, citater, der kommer ind fra højre og venstre, og ligesom kunne få dem med i den løbende dækning. Og sandheden er, hvis vi skulle lave journalistikartikler på hver enkelt ting, så ville vi ikke, så er der mange af de ting, som aldrig ville komme med i vores dækning.
Hej Ulrik, Adina her.
Hej med dig.
Hej. Så vidt jeg forstår lytterens sådan, kritik, så er det jo, at man også går ind på for eksempel jeres forside, og så står der en artikel, og så trykker man ind på den, fordi man, eller sådan en overskrift, fordi man gerne vil læse lidt mere om det her frikast for eksempel, som er sket for noget tid siden. Og så havner man jo, når man trykker der, et helt andet sted, så havner man langt længere inde i kampen, for eksempel.
Ja, eller man gerne vil se noget med noget badminton, og så lander man i roning.
Ja, eller? Eller synkronsvømning, ja. Kan du ikke godt se, at det faktisk er lidt irriterende, Ulrik?
Jo, det forstår jeg sagtens er irriterende. Og det er jo, hvad kan man sige, når vi laver sådan et OL her, den vigtigste opgave, og det vi siger til hinanden hele tiden, det er at skabe overblik, skabe overblik, skabe overblik. Mm. Og så selvfølgelig, hvis man ser en rubrik, som man ikke føler leder en ind, eller man så ikke møder det, man forventer, når man trykker på rubrikken, det er selvfølgelig irriterende.
Men skulle man så ikke bare sørge for, at når man trykker på rubrikken, at man så bliver lidt decideret hen til det, som rubrikken beskriver?
Jo, jeg skulle lige til at sige, nu skal jeg ikke kede lytterne med alle workflows på DRK og DR Sporten. Men man kan sige, målet ville være, at hvis den nyhed, som der er eller i den bedste af verden, og så er rubrikken noget blevet skiftet. Alternativt, så burde der være, så øverst i livebloggen, burde det opslag enten være pinnet, eller også burde man, altså lagt øverst fast, ja. Eller også burde der være et direkte link, så man kunne hurtigt trykke sig ned til den nyhed, som man ligesom har fået solgt og købt ind på forsiden. Det system kan jeg jo forstå på både jeres lyttere og på jer, ikke har fungeret fuldstændig perfekt hele tiden, og det øver vi selvfølgelig bedre eller på til næste gang, at man ikke har den oplevelse.
Okay, så Ulrik Andersen, hvis jeg forstår dig ret, så siger du, at I har lavet den journalistik, der skulle laves, men der er noget teknik nedenunder, som måske har drillet lidt, og som har fået det til at se mere pærevællingagtigt ud, end I havde tænkt.
nu er det jo trods alt på sådan en anekdotisk plan, vi taler her. Altså jeg vil sige, helt overordnet, så har vi jo lavet masser af journalistik om kvindelige bokser, hvis køn, der blev sat spørgsmålstegn ved, scenens vandkvalitet, terrortrusel og hestevelfærd, alt muligt andet.
Jo, men jeg bare gerne vil vide, hvem der har vundet hvad.
Præcis, altså. Og det er, jo, man kan sige, det er jo et af målene med livebloggen.
Okay.
Så selvfølgelig.
Så det, der ligger ude i artiklen, det er alle de andre historier, og så selve sådan resultat, hvem har fået guld i det her, og hvordan gik det med denne her svømmer, eller denne her badmintonspiller, det er inde i liveblokken.
Jamen, jeg synes, den bedste måde at sammenligne det på, det er det her med at, ligesom at tænke det på det ligesom direkte TV-program, hvor alt det, der sker lige nu, ryger ind i. Og så er der så noget af det, som vi også hvad skal man sige, behandler i selvstændige artikler bagefter. Og hvis jeg også lige må sige, det vi faktisk kan se på liveblokken også, det er, at den fungerer som en ret god gateway til, at man kan, at brugerne klikker sig videre til, hvad skal man sige, nogle af de længere formater, som vi også laver. Men jeg lytter og anerkender selvfølgelig, at hvis nogen har haft oplevelsen af, at man for ofte rent ind i en rubrik, som man ikke synes, man fik payoff på, når man klikkede, så skal vi selvfølgelig gøre det bedre.
Mm-hmm. Ulrik Andersen, I er stadigvæk travlt med at lave sport. Hvad er I gang med nu?
Nu er vi lige færdige med at lave PostNord Danmark rundt i sidste uge, og nu er det stået så at blive paralympiske lege lige om en lille uges tid.
Ja, som begynder i næste uge.
Ja, præcis.
Kan du klare en enkelt spørgsmål mere fra vores lytter Martin her?
Selvfølgelig.
Jeg tror, du har hørt den før. Endelig en lille bøn om, at de danske sportsjournalister holder op med at stille spørgsmål, som det enten er umuligt at svare på, eller svaret givet på forhånd. For eksempel, hvor glad er du for den guldmedalje? Hvad betyder medaljen for dig? Hvor skuffet er du over, at du røg ud i den indledende runde? Og så videre. Hvor tit har du hørt kritik af den måde, I spørger på?
Det har jeg hørt ganske ofte, men jeg har også ganske ofte hørt folk, der synes, det er fedt at se atleter med store følelser sætte ord på de store følelser i det, der kan være højdepunktet eller lavpunktet i deres liv. Og der kan man sige, der handler det ikke så meget om spørgsmålet, men mere om det svar, der kommer.
Ulrik Andersen, chef for DR Sporten og med os fra DR's studie i Aarhus. Tak for at være med i Tablet i dag.
Det var min fornøjelse.
Og god fornøjelse med de paralympiske lege i næste
tak.
Uge.
Hej. Tak. Hej.
Adina Rehn, du er jo holdt op med at lave enter, for det program er slut, men ja. Så sidder du og udvikler et nyt radioprogram. Hvad skal det handle om?
Det kan jeg ikke fortælle så meget om.
Nej,
så irriterende. Men det kan jeg faktisk ikke helt rigtigt. Det er til den afdeling, hvor vi begge to arbejder. Programmet er
kultur,
under udvikling.
Kultur, samfund, debat.
Ja. Ja, noget af den dur. Ja. Også lidt fakta, tror jeg. Det er i hvert fald måske den del, jeg står for. Skæv fakta. Har jeg fået at vide af min chef.
Skæv fakta.
Ja, jeg synes også, det er lidt irriterende udtryk.
Okay.
Noget, hvor man godt må trække sådan lidt på smilebåndet en gang imellem, tror jeg. Måske en form for sådan satire, noget ugen, der gik. Mere kan jeg vist ikke sige.
Men at udvikle sådan et program, hvad laver man så? Sidder du bare på din stol og tænker tanker?
Ja, fuldstændig lukker øjnene, mærker efter, trækker vejret dybt. Ej, det er lige gået i gang, ikke? Jeg har været i gang i nogle uger, sidder en til to dage om ugen. Jeg laver også noget laver andet også ved siden af. Ja. Og det primære går ud på lige nu, er jo en kæmpe idéudvikling. Så er det en afsøgning af det sådan medielandskab, der er i forvejen. Ikke? Altså, hvordan kan jeg adskille mig? Vi er faktisk to, der sidder og laver det. Ikke? Hvordan kan vi adskille os konkret for alt, hvad der foregår nu? Hvem lader vi os inspirere af? Udvikle nogle konkrete greb altså til vores program, som vi synes kunne være rigtig.
Så det handler måske ikke så meget om endnu, hvad det skal handle om, eller hvem der skal være gæsterne, men mere, hvordan I skal gøre.
Konceptet, ikke? Ja, og så sidder vi og laver programmer, der ikke eksisterer, ikke? Så sidder vi og tager en uge og tænker, hvordan vil vi dække liveblog på en sjov måde, for eksempel, ikke? Og sidder og får en masse idéer. Så går vi i studiet næste uge og laver en dummy, der nok ikke bliver til noget, og så prøver vi igen. Men altså, lad mig lige anerkende, at det er jo en ekstremt privilegeret situation at sidde og være fastansat i det her hus og få lov til at udvikle, når man ved, hvor mange i den her branche, der ligesom sådan banker på og prøver at få lov til at give en af vores chefer et pitch, ikke? Og har en masse idéer, som jo knap nok kan få lov at booke et møde. Så er det jo en ekstremt privilegeret situation at sådan få lov at sidde til en fuldtidsløn. Og
det vil man sige. Hvor lang tid har du til det?
Lang tid. Altså, det er først til det nye år, det her tiltænkt, ikke? Men jeg lover, at jeg laver noget andet imens.
Du laver en andet imens for din løn. Jeg siger bare, at da jeg skulle begynde at lave tablet, der tror jeg, fik 14 dage til at tænke tanker over, hvordan vi skulle gøre det, men måske er nogle af os bare hurtigere end andre, Adina.
Ja, det er nok den.
Thomas Best, som vi troede, at vi var ved at lægge sidste hånd på denne her podcast i dag, så udkommer Lykke med en ny bog, eller en potbook, som han kalder det.
Så vil jeg jo simpelthen tillade mig den frækhed lige at fortælle lidt om en bog, som jeg lige har skrevet.
Kåre Dybvad, du er jo altså til daglig udlænding og integrationsminister. Nu har du skrevet denne her Arbejdets Land.
De borgerlige og dermed også Venstre har stirret sig alt for blind på det med hårde straffe. Ja, sådan er nogenlunde budskabet i ny debatbog fra en Venstre borgmester i København, nemlig Jens Christian Lytten, som vi havde på besøg her tidligere på morgenen. I bogen, der skriver han blandt.
De kommer med jævne mellemrum, de her bøger fra politikere. Senest er der kommet en fra Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, og en, som vi hørte her, fra en venstreborgmester i København, Jens Christian Lytken. Og det fik mig til at tænke, er det i en moderne medievirkelighed ikke vældig gammeldags, det med at skrive bøger af din egen?
Jo, det tænker jeg da egentlig.
Og langsomt?
Det tænker jeg da egentlig, at det er. Altså, sådan, jeg kunne godt finde på at læse en bog, men jeg er da også sådan, i en eller anden kategori, en form for politisk nørd, vil jeg våge at påstå. Jeg ved ikke, hvor godt de her bøger egentlig sælger. Altså, jeg må sige, min motivation for at læse nogle bøger er jo nok også sådan, at se, om jeg kan finde et eller andet gris et eller andet sted i dem. Ikke? Er der et godt kritisk spørgsmål gemt et sted?
Så det er arbejde?
Ja, fordi normalt vil jeg da langt hellere høre en politiker blive interviewet af en dygtig journalist, end bare sådan en, der bare selv giver den gas i på sådan 175 sider.
Kim Hundevært, forlagschef for Politikens Forlag, med ansvar for fagbøger, altså blandt andet de politiske manifester i bogform. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er oprindeligt selv journalist, jo, så har du bare lavet bøger i vældig mange år. Er der journalistisk arbejde i at udgive bøger den her gang til?
Altså, der er i hvert fald en journalistisk tænkning i at finde ud af, hvad er det for nogle bøger, der er interessant at udgive. Altså, det er jo sådan en kombination af, er det rigtige budskab med den rigtige afsender, den rigtige politiker med den rigtige timing. Så det er vel en journalistisk tanke at finde ud af, hvem er det? Hvem vil man gerne udgive?
Som Adina lige var inde på, altså sælger de godt?
Nogen gør. Altså jeg vil sige, en af de mest solgte bøger i år er en politisk debatbog. Den er så godt nok ikke skrevet af en politiker, men af en debattør, Emma Holten, som har skrevet en bog om økonomi, som virkelig har solgt i rigtig, rigtig mange oplag. De fleste gør ikke.
Nej, fordi når vi nu taler politiker, for man siger meget med Emma Holten, men politiker som sådan er hun jo ikke. Der er kommet virkelig, altså der er virkelig mange af dem, ikke? Nu nævnte jeg lige Stoklund og Lytken, Alex Vanopslag skrev en bog sidste år, Kåre Dybvad har skrevet ind til flere, Jakob Mark fra SF har skrevet. Altså fra politikere, som, hvor det ikke er sådan selvbiografiske tilbageblik, for dem får vi også nogle af, nogle der er trådt ud af politik og så fortæller, men hvor de mere sådan præsenterer politiske idéer.
Ja.
Er der mange der gerne vil købe dem, eller har vi at gøre med nogen, der prædiker til koret, om man så må sige?
Jamen altså, jeg tror, det der ofte sker med den her type af bøger, det er jo, at de er meget nemme at lave PR på. Altså det vil sige, det er meget nemt at få forfatteren, politikeren i Tabloid, eller
ej, det kommer
debat, eller hvad det nu kan være, de kommer i Deadline. Så der er ofte en stor interesse fra mediernes side i at få politikeren i studiet og høre, hvad han har på hjerte, eller i avisernes debatsektioner.
Og så kan det at have udgivet en bog ligesom være.
Ja, så tror jeg, så vil de fleste politikere sige, så er deres mission egentlig opfyldt. Det er ikke, jeg tror ikke, de gør det, de fleste af dem, for at blive rige. Så vil jeg i hvert fald
fraråde
dem at bruge deres tid på noget andet. Ikke? Men så er det jo attraktivt på en anden måde. Altså, jeg tror, de fleste læsere vil opfatte, at når de så har hørt bogen bliver debatteret i radio og tv og i aviser, så er de egentlig meget godt dækket ind. Og
så ved vi godt, hvad han mener.
Så behøver man ikke at give 250 kroner for bogen også. Nej.
Men altså, ud over adgang til medierne, man kan sige, altså de politikerne er jo alle steder, også på de sociale platforme, vi har talt vældig meget om, før du kom, Kim Hundevært. Så hvorfor bøger, gammeldags bøger?
Jamen altså, jeg tror, hvis du kigger på, hvorfor politikerne bruger tid på det, så tror jeg, så er der sådan tre grunde til det, siger jeg så skråsikkert efter at have talt med alle politikere, der nogensinde har skrevet bøger.
Altså, naturligvis.
Der er selvfølgelig det, at bogen er et stort format. Altså, du kan folde dine pointer, dine budskaber ud over meget plads, mange sider. Og det er ikke alle store tanker, som kan stå i en aviskronik eller i et opslag på Facebook. Så er der det med timingen, at det er jo nemt at se, når man følger med, at et hvert politisk budskab, det vil ofte blive tolket ind i noget, som en anden politiker sagde sidste uge. Det er en reaktion på noget. Alle mennesker ved godt, at det at lave en bog tager tid. Altså det tager tid at skrive den, men også at redigere den, trykke den, distribuere den. Så det får i den forstand en anden tyngde. Altså det får ligesom lov til at stå i sin egen ret.
Det er også, sagde du til mig, noget med, at bogen jo har trods alt sådan en M af noget intellektuelt.
Ja, det tror jeg, det er så det tredje. Det er, det kan vi jo så glæde os over også, der i forlagsbranchen, at der er en særlig aura omkring en bog stadigvæk. Altså du bliver sådan lige... Altså, der er noget kulturel kapital forbundet med, at du også er forfatter. Du er en større tænker, hvis du har skrevet en bog.
Den køber jeg da totalt. Det er da prestigefyldt stadig. Det føler jeg også. Nu sagde du lige, at de tager lang tid at skrive. Jeg kan ikke lade være med at spørge, Kim, skriver de selv de her bøger egentlig?
Nogen gør, nogen gør ikke. Nogle gange kan det også være svært for os at se, hvem der ikke gør det. Altså, okay. Fordi har der været en rådgiver ind over undervejs, det er jo svært at se. Jeg synes, man må sige til politikernes forsvar, at de måske skriver bedre end gennemsnittet af de, altså hvis du sammenligner med erhvervsledere eller skuespillere eller sportsstjerner, måske fordi de er vant til at sætte ord sammen og meddele sig til verden. Men altså, der er jo forskellige grader. Der kan være ghostwriter indover, der kan være medforfattere i mindre grad, og der kan også være en dygtig forlagsredaktør, som arbejder grundigt med manuskriptet.
Jo, og der kan være en redigering, eller det vi sådan kalder en sprogvask, altså simpelthen at gøre sproget bedre, når manuskriptet er skrevet, men der kan jo også være et arbejde, før de går i gang med at skrive. Altså, hvordan, lidt som du sagde, Dina, når du sidder og planlægger, hvordan du skal lave radioprogrammer, så ligesom før du bare sætter dig ned, politiker, og skriver alt, hvad du føler og tænker, og alle dine analyser, så taler vi lige om, hvordan skal det egentlig bygges
selvfølgelig
op.
Og det er jo bagsiden af, at det er et stort format, ikke? Det er, at det stiller sig nogle krav til fortælleteknik, dramaturgi osv., hvis du også har ambitioner om at lave en spændende bog, og faktisk at få nogle mennesker til at læse den. Mm.
Men hører de så efter, når I siger det? For det er jo mennesker, der er vant til at bestemme.
Naturligvis. Det er jo altid en proces. Altså, vores opgave, det er jo at udfordre forfatteren, uanset om det er en politiker eller ej, til at få budskaberne til at stå så knivskarpt som muligt, men måske også det her med at få fortællingen ind i bøgerne, så det ikke er abstrakt, men måske også er bundet, eller hvad det har rod i nogle personlige oplevelser. Det er jo også det der virker rent fortællemæssigt. Det er jo, at hvis bogen har et personligt udgangspunkt og er baseret på nogle personlige erfaringer.
Hvem er god til det? Nu nævner nogen, I selv har udgivet, tænker
jeg. Det er Alex van Opslark, og det er Lars Løkke Rasmussen, for nu at nævne to eksempler.
Du vil spørge om noget, Dina? Jeg tror, jeg har afbrød.
Ja, det er bare i orden. Hvad vil jeg spørge om? Jo, jeg tror ikke, jeg kan lade være med at tænke, Kim, at sådan... Oplever du nogle gange, at jeg tænker ikke på nogen sådan bestemt her, men at man kan være i en situation, hvor der er en politiker, der i bund og grund har et budskab. Det kunne være ligesom Stoklunds nye, altså sådan et lidt kontroversielt politisk budskab, hvor man jo som politiker kan sidde og sige, skal jeg på forsiden af Berlingske, eller skal jeg sørge for at komme i en masse programmer, eller skal jeg måske egentlig bare udgive en bog, og så skaber vi nogle fortællinger rundt om, og så er det jo en kæmpe marketingstrategi, og så skal han nok automatisk blive... inviteret ind i en masse medier. Nu blev det så konkret lidt på...
Ja, jamen, jeg tror, at du har i hvert fald mulighed for... Altså, du sætter jo selv dagsordenen på en anden måde, end hvis du stiller op til et interview i Berlingske.
Det er det, jeg mener.
Eller i DR, ikke? Men det er jo sådan set også legitimt nok, fordi bogen er jo... Altså, når bogen så er ude, så bliver den jo debatteret, og så stiller forfatteren jo op til debat. Men det er klart, at du kan forme dit budskab på en anden måde i fred og ro.
Ja,
og du kan selv styre timingen ved at udgive den, ikke? Ja. Altså, jeg synes jo, det vildeste eksempel, jeg har været med til at opleve de der 14 år, jeg har været på Politikens Forlag, var jo Befrielsens Øjeblik, som Lars Løkke Rasmussen initierede. Det var ikke ham, der skrev bogen, det var Kirsten Jacobsen.
Journalist, ja.
Men det er jo sådan set et meget godt eksempel på, at der har han jo siddet nogle uger før valget blev udskrevet og tænkt, jeg har brug for at blive løsnet fra den her spændetrøje, som støttepartierne har bundet mig ind i, og sætte en helt ny politisk kurs. Hvordan gør jeg det? Og så vælger han en bog, fordi at dels er der det her med timingen, at så ved man godt, at det har været længe undervejs, det her. Det er ikke lige noget, han vågner en morgen og tænker. Men man får også den der sådan, det wow-effekt ud af, at der er en bog nu, på en anden måde, end hvis det var et interview på forsiden af en avis.
Og så er det vel også noget andet, at det er Lars Løkke Rasmussen, der udgiver bogen, end så mange andre politikere.
Det er klart, altså timingen midt i en valgkamp, landets statsminister, der får du lige noget ekstra benzin på. Men i princippet tænker jeg, at det sådan er noget, som alle ville kunne gøre brug af.
Du skal ikke være forlagschef så længe endnu, Kim Hundevat, så når du slipper det og selv skal til at skrive bøger, Er politikerbøger så sådan nogle, du selv vil flå ned af hylden og læse? Eller?
Nogen vil jeg gøre. Altså, de bedste af dem vil jeg selvfølgelig læse. Og nu kan jeg jo læse Hjertens Lyster, ikke? Fordi det er mit arbejde.
God fornøjelse med det i hvert fald, Kim Hundevat, og tak for at lægge vejen forbi DR-byen og tabt ud i dag. Adina Rehn, vores tid er ved at være gået.
Så for søren.
Ja, så tak fordi du vil være her. Når du så går på weekend, er det så store søndagsaviser og gennemtråling af dokumentarer på DRTV og TV2 Play, du skal hygge dig med, eller skal du på Instagram?
Det ene behøver bare virkelig ikke at udelukke det andet.
Eller politiske bøger skal du måske læse.
Lige det springer måske lige over den her weekend, men en god cocktail af det hele, det er altså det, er det, jeg vil være fortæller for.
Jamen, så god fornøjelse med det.
Tak for det, og det var en fornøjelse at være olien til din motor.
Det var dejligt, du ville være her. Tabloid er slut for denne gang, som altid skruet sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.